Вітаю вас, пані і панове, шанувальники Божого Слова, оборонці істини. Програма «Новий заповідь для нової України». Я, Петро Новочах, із вами. 25 червня ми читаємо Псалтир сьогодні, 67 і 8 псалми. І ми вже зрозуміли, що дуже часто Псалтир розповідає нам про війни. Біблія є реалістичною книгою. Боже Слово змальовує світ, яким він є, а не створює утопічну картину царства, любові і злагоди на землі. Лише сам Бог на нових небесах, лише сам Бог побудує своє царство, де вже не буде плачу та горя, кривди і зла. А до того людство постійно буде потерпати від наслідків гріхопадіння. Так, гріхів. І серед них і катаклізми, і хвороби тіла і душі, і конфлікти між людьми, війни тощо. Церква Христа з самого початку шукала засобів полегшити страждання людей на землі. Християни засновували лікарні та школи, ризикували життям, надаючи допомогу жертвам епідемій, а серед іншого намагалися приборкати притаманну людям схильність до жорстокості, особливо під час воєнних дій. Тому ще Аврелій Августин, богослов 4-5 століть, сформулював головні принципи справедливих війн, а пізніше Тома Аквінський систематизував їх. З біблійної точки зору війни є, звичайно, результатом гріхопадіння, є злом, проявом гріховної натури людей – властолюбства, заздрощів, гніву, жадібності, жорстокості тощо. Однак, як і в багатьох інших конфліктах, у війнах часто є агресори і є жертви агресії. І як, наприклад, в окремому випадку, зґвалтування є гвалтівник з одного боку і його жертва. І тому наше відношення до них відрізняється радикально. Ми засуджуємо гвалтівника і виправдовуємо право жертви на самозахист. Отже, існують умови, при яких війна, хоч і залишається злом, а є кращою за альтернативу. І що то за умови? Наприклад, у 1993 році католицька конференція США заявила, силу можна використовувати лише для виправлення серйозного суспільного зла, тобто агресії чи масового порушення основних прав людини цілого населення. Отже, масове знищення євреїв у Холокості було достатньою причиною для ведення війни проти нацистської Німеччини. Подібно до того, якби Захід почав війну проти Радянського Союзу у 32-33 роках із метою зупинити Голодомор, знищення мільйонів українців, та війна була б морально виправданою. Неспровокована безпідставна російська агресія – теж така ж умова для справедливого спротиву українського народу. Бо хоча тисячі українців, військових та цивільних, гинуть під час війни, загроза з боку москвицької влади, яка історично знищувала мільйони українців та не шкодувала і своїх власних громадян, ця загроза набагато більшою. Історія СРСР наводить чимало доказів того, що не кожний мир є кращим за війну. Доля тих людей, які загинули під час громадянської війни, виглядає навіть кращою на тлі тортур та страждань тих, хто залишився живим і згодом потрапив у жорна гулагу або жив у постійному страху. Отже, які головні принципи справедливої війни, що сформулювали Августин та Тома Аквінський? Вони поділяються на дві частини. Перша встановлює право на початок війни. Так зване латинське «ius ad bellum». А друга частина регулює правильну поведінку під час війни – «ius in bello». Які це мають бути правила? Перш за все, тільки належні державні органи можуть вести війну. Справедлива війна може бути розпочата законною владою, яка підтримує правосуддя – згідно, як це вчать апостоли Павло та Петро. Ось Павло пише, правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади? Роби добро і матимеш від неї похвалу. правитель, Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч, він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. І подібно до того Петро пише у першому листі своєму другому розділі. Отже, підкоріться всякій людській владі задля Господа, чи цареві, чи як володареві, чи правителям, як від нього посланих, аби для чого існує влада, для чого Бог посилає правителів, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро. Отже, коли влада ось така законна, справедлива, яка діє на основі справедливих законів, то, звичайно, така влада може розпочати війну і, знову ж таки, не просто так, а з виправданих причин. До речі, цей принцип виключає диктатури, репресивні режими, ну, на зразок радянського чи нацистського. Бо самі режими були беззаконні, тож війни, які вони вели, були теж несправедливі. Наступне, що треба зважати, це чи є реальна можливість успіху у війні. Війна тоді вважається справедливою, коли наявні вагомі підстави є для сподівань, що ця справедлива війна зможе завершитися перемогою. Завершиться перемогою. Ісус сказав якось, який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з 10 тисячами війська зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і просить примирення. Очевидно, що знати, напевно, заздалегідь ймовірний результат війни майже неможливо. Численні експерти віщували неминучу поразку Україні, але сьогодні, бачите, вже росіяни тривожаться щодо майбутнього своєї держави. Та й Біблія надає приклади перемог ізраїльтян у справедливих війнах, коли їх шанси на перемогу були мізерні, але Божа допомога та завзяття воїнів виганяли ворогів із ганьбою. І важливий принцип, що війна має бути останнім засобом, коли ніякі інші не спрацьовують. Не військові варіанти, якщо вже вичерпані, мирні перемовини або неможливі, або безплідні. Ну, як у разі російської агресії, коли Москва висувала заздалегідь неприйнятні вимоги. І ці вимоги означали знищення української державності. А після Бучі та Маріуполя стало очевидно, що ціль такої агресії – це знищення українського народу як такого. Неможливо вже вести перемовини про мир із такими агресорами. Також існують правила справедливої війни під час війни, ведення війни, так звані латинською мовою «jus in bello». І це значить, що військові цілі мають бути і спрямовані проти ворожих комбатантів, а не проти цивільних. Заборонено бомбардування цивільних житлових районів, які не мають законних воєнних цілей, або репресії проти цивільних осіб, або тортуру, звичайно. Тортури військовополонених теж заборонені. І якщо хтось потрапив у полон, то отримав поранення і не представляє безпосередньої загрози, то тих навіть комбатантів теж треба помилувати. Ось коли ми подивимося, що зробила російська армія з Маріуполем, Бахмутом, з Каховською ГЕС, як російські ракети руйнували цивільну інфраструктуру, аби завдати якнайбільше страждань мирному населенню, то ми розуміємо, що російська агресія є безперервною низкою злочинів, порушення правил ведення війни. Серед інших правил є таке ж так звана пропорційність та воєнна необхідність. Воєнні дії мають бути спрямовані на розгром ворожих військових сил, а не руйнування країни, як ми бачимо мають ціллю російські керівники. І також пропорційність. Це значить, що неможливо використовувати такі, наприклад, види зброї, які призводять до тотального знищення цілих міст і країн, наприклад, ядерної зброї. Це не пропорційне, це заборонено. І ось коли ми чуємо постійні загрози від російських офіційних осіб про застосування, потенційне застосування, можливе застосування ядерної зброї, це є нахабним порушенням правил війни. І нарешті останнє. Після Другої світової війни стало очевидно, що треба виконати деякі інші правила вже після війни, jus post bellum. Ці правила встановлюють правосуддя після завершення бойових дій і стосуються мирних договорів, сплати репарацій, реконструкції зруйнованої інфраструктури, відновлення навколишнього середовища, ну і також покарання, дуже важлива ідея покарання за військові злочини. Бачите, ці принципи ведення війни люди не випадково розробили і обґрунтували. І в першу чергу ми звертались до богословів раннього християнства, блаженного Августина та Томи Аквінського. Але бачите, вони залишаються актуальними і більше показують, що необхідно, щоб люди стримували свої найгірші найгірші елементи своєї гріховної природи. І під час війни вони проявлюються дуже яскраво. Але все ж не будемо забувати, що справедлива війна може бути. І зараз для України це очевидна справедлива війна. Давайте послухаємо псалтир, псалми 67 і 68. Псалом 67. Диригентові з музичним супроводом пісня «Псалом». Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас. Нехай осяє нас обличчя Твоє, щоб пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами. Нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай величають Тебе всі племена. Нехай радіють і веселяться народи, тому що ти судиш людей справедливо і владарюєш на землі племенами. Нехай прославляють тебе народи, Боже, нехай величають тебе всі племена. Земля дала свій врожай, Бог, наш Бог, благословив нас. Нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі. Псалом 68-й. Диригентові пісня «Псалом Давида». Бог підніметься, і розпорошаться його вороги, розбіжаться від його обличчя ненависники його. Ти розвієш їх, як розвіюється дим, як плавиться від полум'я вогню віск, так щезнуть нечестиві від Божої присутності. Праведники ж радітимуть, вони будуть тішитися перед Богом і веселитимуться. Співайте Богові, прославляйте Його ім'я, рівняйте дорогу тому, хто йде пустелями. Господь Його ім'я, тож веселіться перед Ним. Він отець сиріт і суддя вдів, Бог у своїй святині. Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на волю задоволеними і лише бунтівників залишає мешкати у вигорілій від сонця землі. Боже, коли ти йшов попереду свого народу, коли ти провадив пустелею, то від присутності Бога тряслася земля і сочились небеса. Від присутності Бога, Бога Ізраїлю, затремтів навіть Сінай. Рясний дощ ти, Боже, послав своїй спадщині, а коли земля знемагала, ти її освіжав. Твоя отара замешкала там. У своїй доброті, Боже, ти турбувався про вбогих. Господь проголосить слово, і велике число провісниць звіщають радісну вістку. Царі з військами втікають, вони втікають, а ті, що залишаються вдома, ділять здобич. Перебуваючи серед своїх наділів, ви стали як голубка, крила якої покриті сріблом, а пір'я її виблискує золотом. Коли Всемогутній розпорошує царів на землі, вона стає білою, як сніг на Цалмоні. Гора Божа, гора Башан, Башанська гора вкрита шпилями. Чому ви, шпилясті гори, заздрісно споглядаєте на гору, яку вподобав собі Бог для свого місця перебування? Адже Господь оселиться там назавжди. Колісниць Божих незліченні тисячі тисяч. Господь серед них, як на Синаю, так і в святині. Ти зійшов на висоту, привів зі собою полонених, отримав дари від людей, навіть від тих, котрі спочатку бунтувалися, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них. Благословений Господь, щодня Бог наш Спаситель носить наші тягарі. Бог є нашим Богом спасіння, в Господа Владики також визволення від смерті. Безперечно, Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлати тім'я тих, котрі закостеніли в своїх гріхах. Господь сказав: «Я поверну їх з Башану, підійму з морських глибин, аби твої ноги стали мокрими від крові твоїх ворогів, а язики твоїх псів отримали свою частку від перемоги. Видимі стали твої походи, Боже, хода мого Бога, царя в святині. Попереду йдуть співаки, а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грають на тимпанах. На зібраннях благословляйте Господа Бога, ви, хто з джерела Ізраїля. Там на чолі наймолодший Веніамін, за ним князі Юди зі своїми полками, князі Заволона і князі Нефталима. Твій Бог заповів тобі силу, зміцни, Боже, те, що вчинив ти для нас. Заради твого храму в Єрусалимі царі приноситимуть тобі дари. Заборони звірам, що залягли в очереті, цій череді биків серед людей з характерами телят, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла. Розпороши народи, що прагнуть війни. І прийдуть посли з Єгипту, Ефіопія поспішить простягнути свої руки до Бога. Царства землі, співайте Богові, прославляйте Господа. Того, хто велично рухається небесами, вічними небесами. Ось загримів його голос, гучноголосий і сильний. Визнайте Божу силу, він величний над Ізраїлем, а його потуга в хмарах. Грізний Бог у своїй святині, Бог Ізраїлю дає силу і міць народові. Благословенний Бог. Друзі, ви прослухали випуск Нового заповіту для Нової України від 25 червня. Я, Петро Новачок, був з вами. Як і кожного дня, будемо молитися про те, щоб Господь розпорошив ті народи, які бажають війни. Щоб Господь розпорошив Росію. Це його обіцянка, обіцянка в Божому Слові. Чому б нам не взяти це як? Тему наших молитов кожного дня. До того часу, коли ми побачимо здійснення нашої мети, нашого бажання, наших молитов. До побачення, нехай Господь благословить вас усіх. Слава Ісусу Христу!